Qalan burdan gəpirəmiz. Türkiyə prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın kuyovu Selçuk Bayraqdar ailəsə tegishli Baykar makina kompaniyası Ukrayna'ya 3-ta Bayraktar TV-2 uçuşsuz hava kemalarını sovğa qilmoqda. Bu haqda kompaniya ta'sischisi va direktori Selçuk Bayraqdar ma'lum qildi. Joriy yilning 22 iyun kuni ukrainalik teleboshlovchi va aktyor Sergey Pritula ijtimoiy tarmoqlar orqali Ukraina xalqiga murojaat qilib, mamlakat mudofaasiga hissa qo'shish maqsadida Bayraktar TV-2 harbiy dronlarini sotib olish uchun xayriya aksiyasini tashkil etganini e'lon qilgandi. 3 kun ichida ushbu xayriyaga minglab odamlar qo'shilib, 600 million grivna, 20 million AQSh dollari mablag'i yig'ildi. Ukrainaliklarning hamjihatligidan quvongan Selçuk Bayraqdor esa Bayraktar TV-2 dronlarni Kiyevga beg'araz taqdim etishni ma'lum qildi. Ukraina xalqini himoya qilish uchun Bayraktar TV-2 sotib olish uchun xalq bayraktari shiori ostida Ukrainada uyushtirilgan xayriya kompaniyasining juda qisqa vaqt ichida muvaffaqiyatli yakunlanganidan xabar topdik. Vatanparvar Ukraina xalqining maqsadga erishish istagi va birdamlik ruhi ham bizda katta taassurot qoldirdi. Yig'ilgan xayriya evaziga sotib olinishi rejalashtirilgan 3-ta Bayraktar TV-2 uchuvchisiz havo vositalarini Ukrainaga sovg'a qilishga qaror qildik, deydi prezident Erdo'g'onning kuyovi. U Bayraktar TV-2larni sotib olish uchun yig'ilgan barcha xayriya mablag'lari Ukraina xalqining manfaatlari uchun ishlatilishini so'radi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.